Стоянов.
Добър вечер и от мен, аз съм Петя Царевска. Около 1000 медици от цялата страна и представители на синдикатите протестираха пред сградата на Народното събрание. Исканията на лекарите са за прозрачност и ясни критерии при разпределянето на средствата за здраве. Протестиращите за пореден път поискаха оставката на министъра на финансите Симеон Дянков. Репортаж на Лилия Ангелова.
Около 2 часа продължи протестът на лекарите пред сградата на Народното събрание. Въпреки че на няколко пъти медиците призоваха депутатите да излязат, никой от сградата на парламента не слезе при тях.
Тях ги е страх да слязат сред народа!
Медиците предложиха депутатите да получават 40% по-ниски заплати. Причината е, че преди месеци директорът на здравната каса доктор Нели Нешева заяви, че те трябва да лекуват пациентите на 100%, а от касата ще им плащат 60%. Повечето лекари заявиха, че са готови да спрат работа и да преминат към ефективни протестни действия.
Като какво работите?
Медицинска сестра. И с ниско заплащане, основната ни заплата е 340 лева. Еми, искаме нормално заплащане. Може да работя за 2,50 на час.
Колко са ви забавили заплатите?
Еми, с 2 месеца.
Повечето лекари заявиха, че са готови да спрат работа и да преминат към ефективни стачки. Председателят на Лекарския съюз, доктор Цветан Райчинов.
Лекарския съюз няма да отстъпи. По нито една точка. Ако искат да се дават, ще ги оставим да се давят сами. Но няма да отстъпим от това, което за нас е важно, и пак казвам, не за да забогатеем ние, а да работим достойно със самочувствие като представители на най-великата наука на Земята.
Медиците отново поискаха оставката на финансовият министър Симеон Дянков.
Ето посочен билет за него! Ако той няма пари да си купи билета, ще му го купиме ние и ще му го осигуриме да си отива там, откъдето е дошъл.
Министърът на финансите Симеон Дянков обяви в Пловдив, че не подкрепя лекарските протести. Той определи като неоснователни исканията им за закриване на здравната каса и разпределение на средствата от Министерството на финансите. С подробностите по Мена Чонков.
По време на визитата си вицепремиерът бе категоричен, че пари за здравеопазване има и за изразходването им ще следи министъра на здравеопазването Стефан Константинов. Дянков увери, че ще му оказва каквато помощ е необходима.
Повече пари вече има в бюджет 2011 година, най-много пари от когато и да било преди над 3 милиарда лева. Пари има достатъчно, а сега въпросът е дали могат добре да се усвоят.
Министърът посети Висше училище Земеделски колеж, за да изнесе лекция на тема приоритети в икономическото развитие на България. На нея той посочи основните параметри, от които ще зависи икономиката ни през идната година.
По-добър износ, тази година всъщност имаме добър износ, близо 40% ръст. В инфраструктурата много се залага и тази година вече се строи, следващата година ще строи още по-ударно, така че и строителният сектор ще тръгне нагоре. Туристическият сектор вече тръгна, но трябва и там да помагаме и вече да мислим и за индустрията извън само секторите за износ.
Вицепремиерът отрече да се готвят финансови инжекции за някои от секторите, които изпаднаха след кризата. А на въпрос каква стабилност да очакваме до година, министърът заяви.
Стабилност ще очакваме такава, че да сме сред отличниците за Европа.
Утре е предвидена среща с представители на бизнеса от общините Карлово и Сопот, както и с ръководството на ВМЗ Сопот. Пламена Чонкова, Дарик Радио Пловдив.
За протестите на лекарите и здравната реформа ще питаме по-късно предаването здравния министър доктор Стефан Константинов.
Момиченце на година и 8 месеца е било малтретирано от родната си майка. В момента е настанено в детското отделение на болницата в Шумен с счупена ръка и синини по тялото. Малката Лилия Мехмедова е родена през март 2009 година, след което е била оставена от майка си Елдъс в социален дом, информира Юлия Христова.
Детето ще остане под лекарско наблюдение още няколко дни, каза пред Дарик Драгомир Янков, директор на областна дирекция социално подпомагане Шумен. Ето какво допълни той.
Детето е малтретирано от биологичната си майка. В момента е в детско отделение на МБАЛ Шумен. Отдел за закрила на детето на дирекция социално подпомагане Шумен ще вземе решение къде да бъде настанено. Дали в приемно семейство или в дом за медико-социални грижи за деца. Детето е родено през март 2009 година, било е настанено в дом за медико-социални грижи за деца Шумен. През месец октомври тази година е реинтегрирано в биологичното семейство и месеци нещо след това майката малтретира детето. Но за детето риск няма.
Вчера социалният работник, следящ как протича реинтеграцията на малката Лилия в семейството, забелязал при посещение в дома и на улица Северна, номер 10 в Шумен, че по лицето й имало синини. Веднага след това бил потърсен личния лекар на детето. Подобни посещения в дома на майката се извършват два пъти седмично от социалния работник. Момиченцето е живеело с майка си и баба си. Той има още трима брати и сестри. Майката Йълдъс получава социални помощи в размер на 209 лева месечно, както и детски добавки от 140 лева. В момента майката е задържана в полицията. Все още от отдел закрила на детето не са имали възможност да разговарят с нея и да чуят защо е малтретирала момиченцето си. Няма данни другите деца в семейството да са били насилвани или тормозени. Бабата на детето е отрекла то да е било малтретирано. Юлия Христова, Дарик Радио, Шумен.
Манекени, учители и кинезитерапевти са най-желаните професии. Представите на децата от социалните домове Ботев в градското село Разлив и градовете Роман и Долна Баня показват резултатите по проект на фондация Асоциация Анимус, финансиран по оперативната програма Развитие на човешките ресурси. В рамките на проекта са проведени обучения и консултации с децата, персонала в домовете, както и с близки и осиновители на децата. Основната цел на проекта е била да подготви децата и младежите за самостоятелен живот след напускане на институцията. Елена Бекова с още информация.
Над 50 деца от трите институции са били включени в обучения, свързани с образование, развитие на социалните умения, ефективно общуване и намиране на работа. Освен обучение, децата са получавали и консултации по нов начин, чрез скайп и интернет, обясни Ваня Ранкова, координатор на проекта.
Децата могат да споделят всякакви преживявания, да се консултират за някакви трудности, свързани с различни взаимоотношения, с техни връстници. Това си е изцяло психологическа консултация, само че осъществявана през интернет.
Едно от най-интересните обучения за децата е било по професионална реализация или как да си търсят работа след като напуснат дома. Голяма част от тях имат нагласата, че едва ли ще учат висше образование и че ще работят за малко пари. Според Теодор Василев от дома в село Разлив, всичко зависи от целите, които човек си поставя.
Искам и имам огромно желание да кандидатствам във висше учебно заведение и да бъда по-престижен. На първо място ще бъде българска филология.
Как си представяш живота след като завършиш висше образование? Какво искаш да работиш?
Може би учител по български език. Една много голяма моя мечта.
Около 20 000 са отпадналите ученици в София, които не са завършили образованието си, съобщиха от столичната община. Заместник кмета Албена Атанасова обясни, че това е една от причините до година в столицата да се създаде център за интеграция и обучение на неграмотни, безработни, затворници, мигранти и бездомни. Обучението в центъра ще продължава между половин и една година, моделът е заимстван от Дания. Ще се търсят възможности и за професионална интеграция след приключване на обучението, информира Надя Хамдан.
Центърът за интеграция ще се намира на булевард Екзарх Йосиф, София. Финансирането ще бъде външно и от държавата, като се очаква в началото посетителите да са малко, стотина човека. Това обясни Минка Владимирова, директор социални дейности в общината.
Ние ги подкрепяме да се търсят работа. Ще работим и с бюрата по труда. Ще искаме информация от самите затвори, от дирекциите социално подпомагане, както и от районните администрации. Много малко хора отпадат. Повечето се реализират. Ще има сформирана като детска група или градина. В момента, в който се работи с родителя, детето ще бъде в тази детска група. Това дете ще работят специалисти, които ще го обучават на най-различни умения.
И тази зима ще има мобилни екипи, които да се грижат за бездомни хора в София, каза още Атанасова.
Да. Отново ще им предоставяме подслон, ако те го желаят. Защото имаше много случаи, в които ние прибираме хората и те след това напускат.
8 човека от страната са дошли в столицата миналата зима, за да се настаняват в тези домове до Атанасова и обясни, че общината ще ги връща.
Имаме договорено с БДЖ за това наистина да ги върнем там, откъдето идват. Защото съгласете се, ние не можем да приемем абсолютно цяла България да дойде в София.
Къщата музей на Иван Вазов в столицата се руши заради липсата на средства за поддържането и от Народния театър предложиха да поемат издръжката и, но съдбата е в ръцете на Министерството на културата. Подробности от Димитър Панев.
Директорът на Народен театър Иван Вазов, Павел Васев, е първият проявил желание да обедини дома музей на литературната легенда с едноименния театър. По думите му, дневните приходи на театъра достигат 14 000 лева само от продажба на билети, докато таксата за посещение на къщата може да се сравни с такса за градска баня.
Народният театър притежава един достатъчно стабилен състав от технически служби, които могат да поемат издръжката, поддръжката и привеждането ежедневно в порядък на дома музей.
До този момент Министерство на културата не е отхвърлило искането, нито е потвърдило. Васев обаче остава оптимист и твърди, че по един или друг начин къщата на Вазов ще върви само към подобрение.
Няма как музея да остане в същото състояние. И ако това не стане в една симбиоза с Народния театър, това ще стане вероятно в едно събиране между националния литературен музей и националния исторически музей, който е най-изключително мощна формация. Или да речем с националната библиотека, която има грижата въобще за българската литература.
Чувствам се длъжник на Вазов и ще се боря до край, казва още Васев.
Специални костюми, които пазят тялото от попадане в ледена вода, ще получат участниците в българската антарктическа експедиция, която заминава за полярната ни база на Южния полюс, за да участва в международни проекти. Днес тръгват първите 9 участници, които ще подготвят българското селище за пристигането на останалите 8 учени, разказа председателя на Българския антарктически институт професор Христо Пимпирев. Заради кризата през тази година експедицията ще разполага с 200 000 лева или двойно по-малко в сравнение с миналата година, а нашите учени ще участват основно в международен проект за борба с глобалното затопляне в полярните райони. Елена Бейкова с още информация.
Първата група от експедицията ще лети днес до Бразилия, а оттам с кораби ще тръгне към остров Ливингстън, за да разземи базата и да я подготви за следващите 3 месеца, в които българските учени ще работят в нея. Заради намаленото финансиране може да се наложи ограничаване в разходите за храна, но ще се справим, обясни професор Пимпирев.
Аз си го обяснявам това ниско финансиране тази година с това, че има криза. Всички плачат, че няма пари. Но все пак ние сме щастливи, че базата няма да бъде затворена, защото това ще бъде престъпление към България. Ние сме приети от световната общност да бъдем постоянен консултативен член на Антарктическия договор, т.е. ние управляваме този континент като държава.
Единственият изцяло български проект тази година ще бъде насочен към изследване на влиянието на ултравиолетовите лъчи върху кожата. Средствата се осигуряват от френски източници.
Гол труп на мъж бе открит на улица Света гора в Русе, съобщиха от полицията. На безжизненото тяло се натъква рано сутринта случайен минувач. Той лежал в затревеното пространство на улицата. Самоличността на мъжа все още не е известна. Той е на видимо възраст между 50 и 60 години. По тялото са установени обгарения, а окосмяването на лицето, веждите и брадата са били опърлени. Близост до тялото са намерени обгорени части от риза, дънки, слипове и чифт маратонки. По случая се води разследване. Една от версиите, по които работи полицията, е и убийство. Първоначалният оглед на тялото обаче не са открити видими следи от насилие. Тялото е изпратено за аутопсия в съдебна медицина. Очаква се експертиза, която да установи причината за смъртта на мъжа. Информацията е на Галина Тодорова.
След 2 години и половина ефективно изтърпяно наказание за ръководене на престъпна група, за пране на пари от проституция и трафик на хора, както и за изнудване, от днес бившия варненски общински съветник Веселин Данов е условно предсрочно освободен. Варненски окръжен съд е уважил предложението на началника на затвора в морската столица за освобождаването на Данов. Предложението е направено след оценка на риска и е съобразено с цялостното добро поведение и отношението на затворника към труда. Данов е работил като домакин в затвора, не е допускал никакви нарушения, не е наказван и е бил награждаван с домашен отпуск. Според комисията от затвора, Данов признал вината си, изразявал съжаление за извършените престъпления и наказанието оказало необходимото въздействие, съобщиха още от Варненския окръжен съд. На практика от 3-годишната присъда, за която Веселин Данов се споразумя с прокуратурата, той изтърпя 2 години и половина. След 2 неуспешни опита да бъде условно предсрочно освободен, днес Данов ще се прибере от дома, като изпитателният срок е 30 години.
Председателя на Сметната палата да се избира от парламента за срок от 6 години, а не както до сега за 9, решиха депутатите, като приеха окончателно текстове от новия закон, регламентиращ дейността на одитната институция. Законът предвижда Сметната палата вече да не бъде колективен орган от 11 членове, да се ръководи еднолично от председател и 2 заместници. Освен държавни предприятия, Сметната палата вече ще може да аудитира търговските дружества с над 50% държавно и общинско участие в капитала, както и юридическите лица, които имат задължения, гарантирани от държавата. Теодора Симова с подробностите.
Опозицията от БСП и ДПС възрази срещу едноличното бъдещо управление на Сметната палата и по-ниски образователен ценз за аудиторите, предвиден в закон. По темата спориха Ваня Донева от ГЕРБ, Майя Манолова от Левицата и Четин Казак от ДПС.
Не ме изненадват нападките от политически лица, които целят запазване на статуквото. Точно с цел деполитизиране на тази институция, ние предлагаме наистина смяна на модела на управление от колегиален в едноличен.
С какво изборът на един едноличен орган от мнозинството в Народното събрание ще го направи по-малко политически от изборът на 11 души? Още повече, че както вече госпожа Менда Стоянова си позволи в едно интервю да заяви, че лицето е предварително определено и това е досегашния председател на Сметната палата.
Аз не виждам и с какво тази ситуация в Сметната палата е по-лоша от другите колегиални или колективни органи в тази държава.
Разбира се, че ще бъдем атакувани. Съществуват достатъчно механизми, които гарантират независимостта.
Председателят на бюджетната комисия Менда Стоянова от ГЕРБ опроверга твърденията на Майя Манолова, че вече е ясно оставането на Валери Димитров на пост. По думите на Стоянова, Димитров е добър професионалист, който може да бъде сред кандидатите. Законът предвижда месец след приемането му да бъде избран председател на Сметната палата.
Над 2000 ученици от цялата страна клекнаха символично за по-добри тоалетни в училище на днешния Световен ден на тоалетната. Над 100 училища в страната все още имат външни тоалетни. За това как протече инициативата в 95-то столично училище професор Иван Шишман, разказва Ралица Гълъбова.
Масово клякане за по-добри тоалетни в училищата направиха малчуганите и техните учители и родители по време на голямото междучасие точно в 10 часа. Инициативата се стреми да привлече вниманието към проблема с тоалетната хигиена, както и здравословните навици на децата. По последни проучвания 60% от българските ученици споделят, че за нищо на света не биха използвали училищните тоалетни по предназначение. Михаил Стефанов, представител на Националната мрежа за децата.
Днес е световният ден на тоалетните, който се, бих казал, чества в целия свят, а в България днес над 2000 деца в цялата страна ще клекнат заедно с нас тук и заедно с много възрастни, за да покажем на всички колко е важна темата за училищните тоалетни и колко е важно българските деца да имат адекватни тоалетни, за да могат да се чувстват добре в училищата си.
Министърът на образованието, младеща и науката Сергей Игнатов не успя да се включи в инициативата на масово клякане, но поднесе писмени приветствия на всички ученици, подчертавайки сериозността на проблема.
Новите технологии скоро ще направят излишна тоалетната хартия, а и ще превърнат тоалетните чинии от необходимост в начин за релаксация, смятат експерти. И въпреки предразсъдъците, че това е едно от най-мръсните места, последните изследвания сочат, че по клавиатурата на компютъра, например, има 5 пъти повече вредни микроорганизми в сравнение с тоалетната, а на бутон в асансьора близо 40 пъти повече микроби. В момента човек прекарва средно около 3 години от живота си в санитарното помещение, което отрежда на тоалетната важно място в живота ни. Вярва се, че ако сънуваш тоалетна чиния, ти предстои скорошно забогатяване. А ако седиш на нея, значи парите сами ще дойдат при теб.
Добър вечер и от мен, Лилия Ангелова. Стотици